Voice of America. ናይ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ተደራዳሪ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ምስራሕ ብዛዕባ ዝኽእለሉ ኩነታት ንምዝርራብ ሎሚ ንግሆ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩሎም። ነቲ ተደራዳሪ ጉጅለ ዝመርሑ ኣቶ ለንጮ ለታ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናብ ሃገሮም ክመፁ ከም ዘተባብዖም ተዛሪቦም ኣለው። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ጉዳያት ድሕንነት ኣማኻሪ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ዝርከብዎም ሰበስልጣን መንግስቲ እውን ተቐቢሎሞም ኣለው። መራሕቲ ተደራዳሪ ጉጅለ ኣቶ ለንጮ ለታ ጉጅሎኦም ፖለቲካዊ ምንቅስቃሱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንምክያድ ምስራሕ ዝጀመረ ቅድሚ 6 ዓመታት ምንባሩ ተዛሪቦም፣ ሕጂ ግን ሓድሽ ኩነትን ዕድልን ስለዝተኸፍተ ናብ ሃገር ክንምለስ ወሲና ኣለና ኢሎም። ግን ጉጅሎኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ግደ ዝውሰን ኩነታት ድሕሪ ምፅናዓይ ድሕሪ ምባል ድሌትና ግን ግልፂ እዩ ኢሎም ኣለው።
ፍላጎታችን ግን ግልፂ ነው። ይሄ ያለው ፌዴሬሽን ዲሞክራሲ
ድሌትና ግን ንፁር እዩ። እቲ ዘሎ ፌዴሬሽን ዴሞክራሲያዊ ንክኸውን እዩ። ኣብ ወፃእ ሃገር ምስ መንግስቲ ዝገበርናዮ ብዛዕባ ናብዚ ኣመፃፅኣና ጥራይ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ዓበይቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣይተልዓሉን። ኣከራኸርቲ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣይተልዓሉን። ኣብዚ ክንዘራረበሎም ኢልና ኢና ወሲና።
ኣስዒቦም ናይዚ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ሓያልን ድኹምን ጎኑ ክንርኢ ክንፍትን ኢና፣ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ተዘራሪብና ብኸመይ ክንንቀሳቀስ ከም እንኽእል ክንውስን ኢና ክብሉ ኣቶ ለንጮ ኣብሪሆም። ጉጅሎኦም ብሰላማዊ መንገዲ ዝንቀሳቀስ ምዃኑን ዕጥቃዊ ቃልሲ ዲሞክራሲ ኣምፅኡ ኣይፈልጥን ክብሉ ምዝራቦምም ተገሊጹሎም። ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ሎሚ ረቡዕ ካልእ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ኣሎ። ተቃወምቲ ጉጅለታት ንዝቐረበ ሓሳብ ውዕል ሰላም ነፂጎም ኣለው። መንግስቲ ከዓ ነቲ ዝቐረበ ሓሳብ ብከፊል ጥራይ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ ኣሎ። ኩሎም ወገናት ነቲ ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ማዕልቦ ንምግባር ንሓድሽ ፈተነ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም እዮም። በቲ ኩናት ሕድሕድ ልዕሊ 4 ሚልዮን ካብ ኣባይቶም ክሃድሙ ከለው 7 ሚልዮን ዝግመቱ ከዓ ተፀበይቲ ረድኤት ኮይኖም ኣለው። እቲ ብኢጋድ ዝቐረበ ሓሳብ ውዕል ሰላም ንስርጎ ወንፂ ደቡብ ሱዳን ዝረኣየ ኣይኮነን ክብሉ ዝገለፁ ተቃወምቲ መርገፅ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን እዩ ዘንፀባርቕ ኢሎም ኣለው። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብወገኑ ንኩሉ እቲ ዝቀረበ ሓሳብ ከምዘይሰማማዓሉ ገሊጹ ኣሎ። ኢጋድ ንክልቲኦም ወገናት እንደገና ንቐጻለ ልዝብ ከም ዝዕድሞም ተገሊጹ ኣሎ። መዓልቱ ግን ኣይተፈልየን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።